үшінің бе күшін аямай да
санамайдау ел үшін.